idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi, leo ikiwa ni Alhamisi Oktoba 11 mwaka 2018. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya na vitongoji vyake, na vile vile 98.1 Equator FM kule Kisumu, Kenya, na masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Katika matangazo yetu hivi sasa, kimbunga Michael kinachopiga huko maeneo ya Florida hapa Marekani bado ni tishio.
Ila kama 95% ya watu katika hii sehemu hawana umeme. Na miti mingi sana imedondoka sababu Tallahassee ni sehemu ambayo ina miti mingi mno.
Na katika ripoti nyingine, raia wa Sudani Kusini wanaoishi nchini Kenya pamoja na baadhi ya Wakenya wameandamana hii leo kupinga vitendo vya rushwa na ubadilifu kati ya ambao unafanyika katika nchi hiyo ya Sudani Kusini.
Pesa ambazo zinaibiwa South Sudan, wakubwa wa jeshi huko wanaiba pesa, wanazileta Kenya na wananunua manyumba kubwa kubwa, nyumba za kifahari, ili hali watu wao wanakufa njaa huko na wanakufa juu ya vita.
Ripoti zote hizi msikilizaji unazipata hapa ndani ya VOA Swahili katika dakika 30 za matangazo yetu ambayo yanasikika pia kupitia mtandao wa voaswahili.com. Kama kawaida tunaanza na habari za dunia, leo zinasoma kwako na BMJ Muridhi.
Swadakta kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba bilionea mwenye umri wa chini zaidi barani ya Afrika alitekwa nyara hii leo asubuhi na watu waliojihami kwa bunduki mjini Dar es Salaam nchini Tanzania. Na habari za hivi punde zinasema kwamba polisi bado wanaendelea kuwatafuta waliomteka nyara. Mohamed Doji, mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Mitel ambayo inafanya biashara katika takriban nchi 10 duniani kote, alitekwa nyara alipokuwa akiingia kwenye kituo cha kufanyia mazoezi katika hoteli moja mjini Dar es Salaam. Maafisa wa serikali ya Tanzania wamenukuliwa na shirika la habari la AFP wakisema kwamba mfanyabiashara huyo alitekwa na watu wa asili ya kizungu waliokuwa kwenye magari mawili. Kwa mujibu wa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda, tukio kama hilo ni nadra kutokea katika eneo hilo. Doji alizaliwa nchini Tanzania na kuhudhuria chuo cha Georgetown hapa Marekani, na aliwahi kuhudumu kama mbunge nchini humo kutoka mwaka 2005 hadi mwaka 2015. Na mnamo mwaka huo wa 2015 mfanyabiashara huyo aliorodheshwa kwenye jarida la Forbes kama mtu mashuhuri zaidi barani Afrika. Utapata habari zaidi kuhusu tukio hili baadaye katika matangazo haya. Mkurugenzi mkuu wa mashtaka nchini Kenya amemwagiza inspekta mkuu wa polisi katika nchi hiyo kuanzisha uchunguzi wa kina kuhusu ajali ya barabarani iliyotokea hapo jana na kuua watu wasiopungua 56. Nurdin Haji ameagiza idara ya polisi kuchunguza idara zote ambazo zinahusika na usalama wa barabarani kubaini iwapo zilichangia kwa njia moja au nyingine katika ajali hiyo. Wakati huo huo, mmiliki na meneja wa basi lilohusika katika ajali hiyo leo wamefikishwa mahakamani katika mji wa Molo ulio kaskazini mwa jiji la Nairobi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Royal Media Services, hakimu wa mahakama hiyo ameagiza kwamba wawili hao waendelee kuwekwa rumande ya polisi hadi kesho Ijumaa, ili kuwapa polisi nafasi kukamilisha uchunguzi kuhusu ajali hiyo. Wavuvi na wanamazingira huko mkoa wa Kivu Kaskazini ulio mashariki mwa Kongo wamepinga hatua ya serikali ya kutaka uchimbaji wa petroli ufanyike katika ziwa Edward na vile vile katika mbuga ya wanyamapori ya Virunga. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu wa DRC Austel Malivika.
Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa katika mji wa Goma, Josue Mukura, mmoja wa wavuvi katika ziwa la Edward, eneo la Vichumbi upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema kwamba uchimbaji wa petroli ikiwa utafanyika katika eneo lao na katika mbuga la wanyamapori la Virunga, watashindwa kupata samaki na hata wanyamapori wanaopatikana katika mbuga la wanyamapori kukimbia na wakulima kushindwa kuzalisha pembeni ya ziwa hilo.
Tunapinga uchimbaji wa petroli ndani ya ziwa Edward. Sisi tunahofia kuharibika kwa mazingira, na hapo hatutapata tena pesa nyingi. Kwani kama mazingira samaki inaharibika, samaki hazitakomaa, na sisi wakati tutaenda kuvua tutakutana samaki zinakuwa ndogo na hatutapata pato nyingi sana, na hivyo maisha yetu itaharibika.
Ziwa Edward liko katikati ya nchi ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ser Malvika, Sauti Amerika, Goma.
Asante sana Osho Malivika ukiwa uko Goma. Na basi, msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka hapa Washington moja kwa moja kutoka studio nambari 15 idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na ninaendelea na habari za dunia. Rais Donald Trump amesema hii leo kwamba Marekani inataka maelezo kutoka kwa Saudi Arabia kuhusu mahali alipo mwandishi wa habari maarufu wa Saudi Arabia na mkosoaji mkuu wa serikali ambaye Uturuki inadai kwamba aliuawa akiwa ndani ya ubalozi wa Saudi Arabia mjini Istanbul. Trump ameambia waandishi wa habari kwamba hakuna anayejua kilichofanyika dhidi ya mwandishi Kasoki, lakini akaeleza imani kwamba huenda bado yuko hai. Ameongeza kwamba amezungumza na utawala wa Saudi Arabia kuhusiana na kile amekitaja kama hali mbaya, bila kutoa maelezo zaidi kuhusu mazungumzo aliyokuwa nayo. Na habari za hivi punde zinaeleza kwamba Rais Trump ameongeza kwamba maafisa kutoka Marekani wametumwa katika ubalozi wa Marekani katika nchi hiyo ili kusaidia katika uchunguzi kujua ni nini hasa kilitokea kwa mwandishi huyo wa habari. Wakati huo huo, Marekani imesema kwamba itakataa msaada wowote wa kujenga upya nchi ya Syria iwapo Iran itajihusisha, matamshi ambayo yanazua dhana kwamba ushiriki wa Marekani katika vita vya Syria bado unaendelea. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alizungumza katika mkutano uliohudhuriwa na wandani wa Israeli na kuapa kwamba Marekani itatumia nguvu dhidi ya Iran katika Mashariki ya Kati, na vile vile kuongeza kwamba Syria ni uwanja wa vita. Pompeo amesema kwamba iwapo Syria haitahakikisha kwamba wanajeshi wake wote wanaungwa mkono na Iran waondoke nchini humo, basi sitegemee hata dola moja kutoka Marekani kama msaada kwa ajili ya ujenzi mpya. Na Marekani vile vile kunradhi, baraza la katiba nchini Cameroon linaendelea kuchunguza matokeo ya kura za urais uliofanyika siku tatu zilizopita, huku raia wa nchi hiyo wakiendelea kusubiri kuona ni nani atakayeibuka mshindi kufuatia uchaguzi huo. Kiongozi wa chama cha upinzani cha Cameroon Renaissance Movement Maurice Kamto amejitangaza mshindi wa uchaguzi huo bila ya kutoa hesabu ya kura alizozipata, licha ya onyo ya tume ya uchaguzi kwamba ni baraza la katiba peke yake ambalo lina uwezo wa kutangaza matokeo ya urais. Hesabu za kura zilianza siku ya Jumapili na matokeo kamili yanatarajiwa kutangazwa Oktoba 22.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tukiendelea na ripoti zetu, habari iliyopewa uzito wa juu kwenye matangazo usiku wa leo ni kuhusiana na kimbunga Michael kilichotokea huko katika jimbo la Florida hapa Marekani. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mkazi katika eneo la Tallahassee, Doreen Cobello, na kwanza nikataka kujua hali iko vipi wakati huo niliokuwa nikizungumza naye katika eneo alilopo.
Hivi sasa hali ya hewa sio mbaya, upepo umeshapita, ila ni kama 65% ya watu katika hii sehemu hawana umeme. Na miti mingi sana imedondoka kwa sababu Tallahassee ni sehemu ambayo ina miti mingi mno. Kwa hiyo sehemu nyingi ambazo zina miti imedondoka na watu wengi wana nyumba kwa sababu ya upepo.
Kuna tahadhari yoyote ambayo imetolewa na mamlaka kwa ajili ya wakazi waliopo kwenye eneo hilo, na tahadhari hiyo kama ipo imetolewa kwa muda gani?
Tangia Jumamosi wanafuatilia kimbunga. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wameondoka tangia Jumatatu. Sisi hapa Tallahassee kwa sababu tuko mbali kidogo na maeneo ambayo kimbunga kilikuwa kinaingia, zaidi tumepata upepo ambao ulikuwa wa pembeni mashariki ya kimbunga. Kwa hiyo hatari zaidi ilikuwa ni sehemu ambayo iko karibu na ufukwa wa bahari, alafu kwenda kuanzia Panama City ya Mexico Beach, alafu kwenda mpaka Alabama, na sasa hivi kinaelekea mpaka North Carolina. Sehemu hizo ndio zimekuwa zimeharibikiwa zaidi, lakini sehemu zetu sisi zaidi kikopa ni upepo na umeme umekatika.
Umezungumzia swala la umeme pekee kukatika. Je, kwa upande wa maji na huduma nyingine muhimu za kibinadamu, hali iko vipi? Zimeathiriwa kwa kiasi gani?
Maji yapo, zaidi ni kwamba umeme, kwa sababu sehemu nyingi mabomba ya, kwa hiyo hizo sehemu ambazo tumepata sisi upepo hamna tatizo la maji. Lakini sehemu ambazo kimbunga kimepita, ile center ya kimbunga kimepita, kuna matatizo sana. Sasa hivi kuna floods na maji sio mazuri, kwa hiyo watu hawawezi kunywa maji bombani, inabidi kunywa maji ya chupa. Kwa watu wengi waliambiwa waweke chakula na maji kwa ajili ya siku at least 3.
Bila shaka kuna idadi kadhaa ya Watanzania katika eneo hilo. Je, mmeweza kuwasiliana na kujua nyote mpo katika hali salama na pengine kujuliana hali, kuna vifo pengine vimetokea, umepata ripoti hizo au?
Sio Watanzania, kwa sababu maeneo ya Mexico Beach sina Watanzania ambao nafahamu, lakini hapa Tallahassee wote tuko salama. Zaidi watu hawana umeme, lakini kila mtu ambaye namfahamu Tallahassee ambao tuko kwenye jumuiya moja hapa, watu wako salama.
Mara nyingi vimbunga kama hivi vinapotokea katika majimbo mbalimbali, ubalozi wa Tanzania hapa mjini Washington DC huwasiliana na baadhi ya Watanzania kujua ni namna gani wanaendelea kutokana na mkasa huu. Je, kati yenu nyinyi mmeshapata simu yoyote kutoka ubalozi wa Tanzania mjini Washington DC?
Sijapata information yoyote kutoka Washington DC, lakini natumaini, kwa sababu sijaweza kuangalia hata emails, lakini huwa wanatazama kama tuko okay. Lakini kwa sasa hivi hatujapata simu kutoka Washington DC.
Ni Doreen Kobelo, mkazi wa Tallahassee katika jimbo la Florida hapa Marekani, akizungumza nasi muda mfupi uliopita.
Na kufuatia mazungumzo hayo au mahojiano hayo, gavana wa jimbo la Florida hapa Marekani ambalo limekumbwa na kimbunga hicho chenye nguvu kilichopewa jina la Michael ameahidi kwamba utawala wake utatoa msaada mkubwa kwa waathirika. Gavana Rick Scott amesema kwamba shughuli za uokoaji zitaendelea katika kipindi cha siku kadhaa zijazo kufuatia uharibifu mkubwa uliosababishwa na kimbunga hicho ambacho ndicho kikubwa zaidi kuwahi kukumba eneo hilo la Panhandle katika historia na cha tatu kwa ukubwa kuwahi kutokea hapa Marekani. Gavana huyo amewatahadharisha wakazi wa maeneo yaliyoathirika na kimbunga hicho kutotoka manyumbani ili kutoa nafasi kwa wafanyakazi wa dharura kuendelea na shughuli zao. Mkuu wa shirika la dharura la FEMA William Brock Long amesema kwamba watakipa kipaumbele nyumba au manyumba na majengo ya biashara yapatayo 800,000 ambayo yamebaki bila umeme katika majimbo ya Florida, Alabama, Georgia na South Carolina. Utapata mengi zaidi kuhusu hali halisi ya athari za kimbunga hiki Michael katika kipindi chetu cha Kwa Undani saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. Maafisa wa polisi nchini Peru wamemkamata kiongozi wa upinzani Keiko Fujimori kwa tuhuma za biashara haramu ya pesa inayohusisha kampuni kubwa ya ujenzi ya Brazil iitwayo Odebrecht. Fujimori mwenye umri wa miaka 43 amekamatwa kwa amri ya waendesha mashtaka wanaochunguza shughuli zake za kampeni ya urais ya mwaka wa 2011. Kukamatwa kwake kunajiri wiki moja baada ya babake Alberto Fujimori aliyekuwa amepata msamaha wa rais kuhusiana na makosa ya uhalifu dhidi ya binadamu kurejeshwa gerezani baada ya mahakama ya juu kufutilia mbali msamaha huo. Wakati huo huo, maelfu ya raia wa Brazil wameandamana katika mji wa Sao Paulo dhidi ya wagombea wa urais Jair Bolsonaro, na ambaye anadhaniwa atashinda awamu ya pili kwa kura za urais kutokana na msimamo wake duni kuhusiana na visa vya unajisi na kutetea pengo lililopo kuhusu malipo kati ya wanawake na wanaume. Bolsonaro alishindwa kupata ushindi wa moja kwa moja katika duru ya kwanza ya uchaguzi wa Jumapili tarehe 7 mwezi huu wa Oktoba.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni huko Uganda ambapo idadi isiyojulikana ya watu wamefariki kufuatia maporomoko ya matope katika wilaya ya Bududa, mashariki mwa Uganda, karibu na mlima Elgon, katika kile maafisa wanataja kuwa ni maporomoko makubwa na hatari kuwahi kushuhudiwa. Miili ya watu 17 imepatikana hadi hivi sasa, matope yaliyoandamana na maji kutoka juu ya milima yakiwa yamefunika kijiji kizima na kituo cha kibiashara. Kutoka chumba cha habari hapa Washington DC, Kenneth Bwire anayoripoti hiyo.
Kulingana na wakazi wa wilaya ya Bududa, kata ndogo ya Bukalasi yenye milima mingi, maporomoko ya matope yameanza kushuhudiwa saa 8 mchana, maji, matope na miti vikiporomoka kutoka juu ya mlima kufunika makao ya watu hadi sehemu tambarare madukani. David Wachikona, aliyekuwa mbunge wa kaunti ya Manjia, ameambia Sauti ya Amerika kwenye mahojiano ya simu kwamba maporomoko ya matope yalianza baada ya maji yenye msukumo wa kasi sana kutoka kwenye chemichemi juu ya mlima. Maiti 17 wamepatikana hadi sasa.
Mvua ilikuwa si nyingi kama kawaida, lakini maji ilianza tu kutoka hapo mlimani, alafu ikaanza kuharibu vitu chini huku, watu to cover the people na wale na sand na soil na what. Sasa hivi maji imeharibu kama mabridge hivi, ile yote imekwenda, lakini sasa maji inaanza kutupa watu wale ilichukua huko juu njiani huku. Sasa tumepata kama maiti 17 hivi, lakini wengi hatujajua kwamba ni wengapi wamekufa chini huko.
Hadi tukiandaa taarifa hii, maafisa wa uokoaji walikuwa hawajafika eneo la tukio. Wakazi wa eneo hilo wenye ujasiri wakijitwika jukumu la kuwaokoa wenzao.
Maji ilikuwa nakuja, lakini miti imekatika na udongo imefata. Sasa ile ndiye imekava ile manyumba, ilikuwa small trading center hapo, hata uwezi jua kama ilikuwa hapo imeenda.
Ni vijiji vingapi ama ni kama ukubwa gani ambao unaonekana?
Unajua maji bado iko na force nyingi, sasa tunaogopa kupita huko, sijui unajua inaweza kuanzia mahali ingine hata sisi tunaenda. Sasa tumengojea paka tujue kabisa kama force imekuwa chini kidogo, ndio tuanze kuona siji watu wamekufa ngapi.
Taarifa fupi ya msemaji wa shirika la Msalaba Mwekundu nchini Uganda, Irene Nakasita, imedhibitisha tukio hilo na kusema kwamba huenda idadi ya vifo ikawa kubwa sana, ikiongezea kwamba kuna hali ya wasiwasi mkubwa katika wilaya nzima ya Bududa wakati huu wa mvua. Juhudi zetu za kumpata waziri wa majanga wa Uganda, Msechweru, hazikufaulu.
Lakini mahali makubwa sana, unajua kutoka milima maji imeenda paka huko chini na Rwanza, na Rwanza iko mbali sana kutoka mahali hii ilitokea. Sasa watu watatu tulipata huko na Rwanza chini huko, na wengine wawili katikati hapo, na sasa kutoka milimani huko paka na Rwanza ni hectares mingi sana huko.
Zaidi ya watu 100 walikufa baada ya kutokea maporomoko ya ardhi katika wilaya hiyo ya Bududa mwaka 2010. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Naam, siku chache tu baada ya shirika la Africa Uncensored huko Kenya kuweka wazi ripoti ya uchunguzi inayoonyesha jinsi mabenki ya Kenya na Uganda yanavyoshirikiana na viongozi wa ngazi za juu katika serikali ya Sudani Kusini kulipora na kufilisi taifa hilo changa duniani. Raia wa Sudani Kusini, wanaharakati pamoja na Wakenya wameandamana jijini Nairobi kuitaka serikali ya Kenya kuyachunguza mabenki hayo na pia kuwakamata maafisa wa Sudani Kusini wanaosemekana kupewa hifadhi nchini humo. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, amefuatilia matukio hayo na hii ni ripoti yake.
For over 200 years, the South Sudanese have known two words, war and plunder.
Ripoti hii pana ya uchunguzi inafuatilia msururu wa mseto wa matukio yanayotekelezwa na maafisa wa ngazi ya juu wa serikali ya Sudani Kusini, wanajeshi na hata wanasiasa, jinsi walivyolipora taifa lao changa huku vita vikiendelea kuathiri maelfu jijini Juba, Sudani Kusini.
I lose 3 brothers of mine which was shot in one day. They were found in the house. So
uchunguzi huo wa African Censored, mtandao wa wanahabari wa upekuzi, unaonesha video ya mwanawe Paul Malong Awan aliyekuwa wakati huo amri jeshi wa kikosi cha jeshi Sudani Kusini SPLA, Lawrence Malong, anavyojipiga kifua huku akiwa ameanika peupe mabunda ya fedha, noti za dola.
I don't care what you say. I don't care what you think. I'm very rich. I don't have a problem.
Aidha, uchunguzi huo unamulika jinsi mabenki ya Kenya yalivyotumiwa na maafisa hawa Sudani Kusini, wale walioko serikalini na upinzani, kuhamisha fedha za wizi na kuzificha Kenya na Uganda wakati huo Sudani Kusini ikifuka moshi wa vita.
A country where one out of 10 people is a refugee.
Kwa mujibu wa uchunguzi huo African Censored, maafisa hawa ambao wengine wanadaiwa kuishi Kenya na familia zao wametumia fedha hizi za wizi kujizolea mali, kununua majumba na magari kifahari na kuwekeza Nairobi, Kampala na Addis Ababa. Mwanahabari wa shirika la habari la upekuzi Africa Uncensored, John Allan Namu, akizungumza na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika wiki hii, amesema kuwa baadhi ya maafisa hawa wapo mafichoni nchini Kenya.
Kuna the former chief of staff of the South Sudanese Army, SPLA, anaitwa Paul Malong. Paul Malong ni mtu mwenye ashatajwa na the United Nations kama mtu mwenye aliendeleza vita huku Kenya, huwa anaishi akiwa huru.
Na kufuatia haya yaliyopekuliwa, raia wa Sudani Kusini, wa Kenya na wanaharakati Alhamisi wameandamana jijini Nairobi kuitaka serikali ya Kenya kuwatia nguvuni maafisa hao walio mafichoni Nairobi. Vile vile raia wa Sudani Kusini wanaitaka serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kuyachunguza mabenki yaliyotajwa katika uporaji huu.
Tunataka hizi pesa zirudi huko. Sisi tumeteseka kama wananchi wa Sudan Kusini.
Itakuwa kitu ya furaha kuishi kwa nchi ya kuishi nchi ya wenyewe when you have your own country.
Hesbon Nyakundi, afisa wa muungano wa mabenki nchini Kenya, anaeleza kuwa muungano huo utafuatilia uchunguzi huo ili kubaini yaliyofiche.
Tunaendelea kufanya juhudi kuhakikisha kwamba mipango yote ya malipo katika benki na kadhalika imefanywa kulingana na sheria.
Darubini sasa inaangazia serikali ya Kenya, Uganda na Ethiopia kubaini iwapo zitaridhia kutekeleza mapendekezo yaliyonakiliwa katika ripoti hii, na nyingine kama vile The Sentry kuwakamata na kuwafurusha maafisa hawa wa Sudani Kusini wanaoaminika kuipora nchi yao. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia idadi kubwa ya vifo ambavyo vimetokea katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Sudani Kusini. Inakaribia watu 400,000, nusu ya hivyo vimetokana na ghasia na kufanya mzozo unaoendelea nchini humo kuwa ni mbaya sana duniani kuwahi kuonekana katika miaka karibuni. Kwa mujibu wa uchambuzi mpya uliofanywa na utafiti kwenye chuo cha afya na magonjwa ya tropic huko London, watafiti wana matumaini kuwa utafiti huu mpya ambao unavuka makadirio ya awali ya idadi ya vifo ambayo yanabainisha gharama kubwa na mbaya kwa maisha binadamu katika vita na kutoa msukumo wa mazungumzo mapya ya amani na ufadhili wa kibinadamu. Mwandishi wa VOA Henry Ridgewell anaripoti na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Vita vya wenyewe kwa wenyewe vilizuka Sudan Kusini mwaka 2013 pale waasi waliposhika silaha dhidi ya serikali. Mkataba wa amani uliotiwa saini miaka miwili baadaye ulivunjika na mzozo kusambaa. Mapigano yaliendelea licha makubaliano mengine ya sitisho la mapigano kutiwa saini mwezi uliopita. Vita vimesababisha idadi kubwa ya vifo. Watafiti wanasema vita vimepelekea vifo takriban 400,000 na nusu kati ya hivyo wanaelezewa wamefariki kutokana na ghasia za moja kwa moja, wengi wao wakiwa watu wazima wanaume. Daktari wa masuala ya afya na magonjwa ya tropiki Francesco Keki anazungumzia hali iliyoko nchini Sudan Kusini.
I think this places South Sudan more broadly on par with
inaweka Sudan Kusini katika hali iliyo sawa na mataifa kama Syria na Iraq, tofauti na mizozo mingine iliyopo barani Afrika chini ya jangwa la Sahara ambayo tumeiona katika siku zilizopita.
Uchambuzi uliongozwa na Profesa Keki ulifadhiliwa na taasisi ya amani ya Marekani. Watafiti walitumia ukusanyaji takwimu kwa makadirio ya idadi ya watu pamoja na data zinazohusu vifo katika nyumba ambazo zimefanyiwa utafiti. Pia walipata data kuhusu utabiri mbalimbali wa vifo kama vile ukubwa wa mzozo, ukosefu wa makazi na usalama wa chakula. Mfano takwimu uliotumiwa ulikadiria idadi ya vifo kwenye vita, na sio tu vifo vilivyotokana na ghasia, lakini pia vilivyosababishwa na ukosefu wa huduma za afya, uhaba wa chakula au magonjwa, ikiwa ni matokeo yasiyo ya moja kwa moja katika mzozo.
They have actually been shown in many different armed conflicts to be sometimes the majority.
Kwa hakika wameonyesha katika mizozo tofauti ya silaha mara nyingine idadi kubwa ya vifo inahusishwa na vita.
Watafiti wanasema ugunduzi huo unasisitiza uharaka wa kusuluhisha mzozo. Pia walikuwa na matumaini kwa uchambuzi unaweza kutoa majibu ya kibinadamu nchini Sudan Kusini, moja ya eneo lenye mzozo mkubwa sana duniani. Ni ufadhili wa jumla unaohitajika kwa mwaka huu wa 2018 na gharama yake ni dola bilioni 1.7, nusu tu ya fedha hizo zimetolewa kwa mujibu wa Umoja Mataifa. Keki ana matumaini kuwa takwimu zitatumika kwenye mizozo mingine ya Afrika, kuanzia Nigeria na vita dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu wa Boko Haram.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Msikilizaji, sekunde chache kutoka hivi sasa BMJ Muridhi atakusomea muktasari wa habari.
Polisi nchini Tanzania wanaendelea kuwatafuta watu wanaoshukiwa kumteka nyara mfanyabiashara bilionea Mohamed Dewji aliyetekwa nyara leo asubuhi na watu waliojihami na bunduki mjini Dar es Salaam. Maafisa wa serikali ya Tanzania wamenukuliwa na shirika la habari la AFP wakisema kwamba mfanyabiashara huyo alitekwa nyara na watu wa asili ya kizungu waliokuwa kwenye magari mawili. Gavana wa jimbo la Florida hapa Marekani, ambalo limekumbwa na kimbunga chenye nguvu kilichopewa jina la Michael, ameahidi kwamba utawala wake utatoa msaada wa kutosha kwa waathiriwa. Mkurugenzi mkuu wa mashtaka nchini Kenya amemuagiza inspekta mkuu wa polisi wa nchi hiyo kuanzisha uchunguzi wa kina kuhusu ajali ya barabarani iliyotokea hapo jana na kuua watu wasiopungua 56. Na Marekani imesema kwamba itakataa msaada wowote wa kujenga upya Syria iwapo Iran itahusishwa, matamshi ambayo yanazua dhana kwamba ushirika wa Marekani katika vita vya Syria unaendelea.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Saa 3 kamili usiku wa leo tutakuletea matangazo mengine ya kipindi cha Kwa Undani ukiwa naye Idi Ligongo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukamilika matangazo haya, msimamizi alikuwa Mary Mgawe. Hapa studio naye mwenzangu BMJ Muridhi. Mwongozo wa matangazo ni Aida Isa. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia usiku mwema.